COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. De novo afrontamos unha ponte festiva con multitude de eventos ao longo e ancho da provincia. Festexos en Monforte de Lemos, Viveiro, Meira, Rábade ou Parga, por dicir soamente algunhas localidades. Estes días hai quen regresa das súas vacacións. Mala sorte. E tamén quen as comeza. Beatus ille, como dirían os antigos romanos. E hai tamén quen continúa facendo o seu agosto ao longo de todo o mes. Precisamente, imos contarte un caso curioso de Lucía Ferro. Esta rapaza natural da localidade barreirense de San Miguel de Reinante abandonou un concello eminentemente turístico, o de Barreiros, que multiplica a súa poboación estas semanas para marchar a Polonia. Sí, sí, escoitaches ben. Alí, concretamente na localidade de, a ver se digo ben, Krzyżowoniec, leva xa medio mes para traballar nun ambiente que favoreza a creatividade e a busca de novas ideas. Lucía, que é escritora, está alí grazas a unha colaboración entre a vicepresidencia da Deputación de Lugo e Residencia Literaria 1863. Escoitamos a creadora barreirense.
Supoño que a maioría de nós, dos que escribimos, entramos aí nun mundo particular na nosa mente, que é difícil entrar, pero tamén é difícil salir, non? Entonces, cando tens moitas distraccións ao redor, resulta moi complicado facer o traballo de escritura. Eu sempre digo que entro nun flow. Cada vez que teño que sair de ese flow é como se me empurrasen a mente de algún xeito. Entonces a idea é esa, que teñas un ambiente adecuado para a escritura, non?
Despois de publicar dúas novelas e un poemario, Lucía Ferro está a aproveitar estas semanas para buscar inspiración para o seu futuro traballo, unha obra narrativa que ten como protagonista a un ser mitolóxico da Mariña, a serpe do Masma.
Hai un concepto que a mí, cando escritei, me chamou moito a atención, ¿no? Que é o de solastalxia, que é o de ver a natureza na que tú vives, ao teu redor, vamos, a túa casinha natural, digamos, destruída ou enfermándose. Entón, é unha idea que quero explorar neste libro. E, polo outro lado, que emprego a figura da serpe, en Plaza de Nomasmo, porque, bueno, porque é un río importante para a zona aquí, e que se serpentea moito a través das montañas, non? Pois porque a auga é pois un elemento principal para a vida e para nosotros, e a serpe pois ten mitolóxicamente tan moita relación con a auga, non?
E non sei se é cousa do Nordés ou doutros factores, pero o caso é que a creatividade mariña non remata con Lucía Ferro. Nestes días viron pola zona un violín que soa moi ben, pero co que tamén se pode andar. Non é unha adiviña. É a última creación do zoqueiro Alberto Geada. Chámase Albarca Electrosonora.
Fixamos unha prueba, reventou unha corda, porque, lógicamente, tan novas, hai que tensalas, hai que poñelas aí a punto para que din cada unha a súa nota, e ao final, bueno, a chica bordou, no vamos, espectacular. Se estamos ensaiando unha semana, podemos ir a competir casi con o instrumento, porque sona moi ben.
Alberto Geada, xenio e figura. Antes de seguir con asuntos menos creativos, recibe un saúdo de Baruc Domínguez neste xoves 14 de agosto, no que seguimos con ceos despexados e temperaturas moi altas. Máis de 36 graus na zona sur e ata 34 en Lugo capital. Na Mariña, como é habitual, as temperaturas máis baixas, máximas duns 23 graus e ceos con algunha que outra nube. Ollo, porque mañá aínda se espera unha subida extra das máximas e incluso en algunha localidade da costa se achegarán os 30 graus. O bo é que os incendios importantes que estamos a ter na nosa provincia, o de Fonsagrada e o de Samos, están controlados e sen perigo para as persoas. E que siga así. Por suposto, na previa dunha ponte como a que temos agora, hai que falar tamén do tráfico. En primeiro lugar, para alertar da néboa que está a afectar puntualmente a visibilidade e a seguridade dos usuarios na autovía do Cantábrico, na 8, no treito que vai de Mondoñedo a Abadín. En segundo lugar, para pedirte responsabilidade e precaución se vas ao volante ou se tes pensado facelo nas vindeiras horas, precisamente cunha fin de semana na que se prevén moitos desprazamentos. Non deixamos as estradas. Dous condutores resultaron feridos leves tras protagonizar onte a tarde un choque frontal en Lugo, na estrada de Orbazai. Un deles duplicou a taxa de alcohol permitida. Tamén en Lugo, neste caso na Avenida de Madrid, unha conductora foi identificada pola policía local esta madrugada ao ir conducindo de forma errática e cambiando de carril pola Avenida de Madrid. Cando a pararon, os axentes comprobaron que tiña a mirada perdida, a fala pastosa e desprendía un forte olor a alcohol. Tras facerlle as probas, case cuadruplicou a taxa permitida ao volante. Non deixamos a capital da provincia. A policía local tivo que intervir nun novo episodio de violencia de xénero. Rematou coa detención dun home por agredir a súa parella. A muller precisou atención médica, xa que foi agarrada polo pescozo e pateada no abdome por parte do agresor. E pola súa banda, en BCRA, a Garda Civil detivo a un mozo de Lugo de 21 anos como suposto autor dun delito de tráfico de drogas. Os axentes atoparonlle varias bolsiñas con cannabis, MDMA ou cristal e cocaína rosa, coñecida popularmente como Tusi. E deixamos tanto suceso e imos a Terrachá para falar dunha bonita iniciativa. Manuel Vila, coñecido por ser o gran impulsor da Moexmu, e o seu irmán Mario José, veñen de ceder un edificio da súa propiedade para crear o Fogar de Xúbilo en Muimenta. Trátase dun centro pro desenvolvemento rural que busca ser un punto de encontro para as persoas maiores, especialmente para aquelas que se atopan en situación de marxinación social. Con todos os seus promotores non queren que sexa unha residencia. Queren que cada un viva na súa casa, pero que teña un sitio o que ir para atoparse cos demais. Carlos Montero é o secretario da asociación que pon en marcha esta iniciativa.
Que a xente poida estar nas súas casas e poida estar atendido. E entón, ese é o proceso. Primeiro vamos a facer a rede comunitaria, digamos, a línea de continuación é rede comunitaria, que a xente viva nas súas casas e que teña os servicios nas súas casas.
Non deixamos a comarca da Terrachá, falamos de festas. Temos esta fin de semana a Malla en Castro de Rei. Vera Rivas é parte, ou mellor dito, presidenta da asociación que organiza.
Primeira xornada foi a da Cega. O domingo pasado pasamos ao que era a Medra, no campo da Feira, e agora, este domingo, temos o que é a tradicional Malla, que empezaremos sobre as 10 da mañá a mallar, logo a media mañá pararase para tomar uns pinchos e algo de beber, a xente que colabora, e logo sobre as 2 da tarde faremos a comida típica da malla. A comida facémola nosotros e contamos con unha división como para 500 personas.
Moi pretiño, en Meira temos tamén as festas patronais Antonio de Dios e o alcalde.
As festas son moi traballosas e hai 4 rapaces e 3 rapaces que non cansan. A xuventude non cansa, pero traballan con toda a lixón para que os veciños e veciñas de Meira e visitantes que nos veñen ver aquí a Meira, porque Meira, ben, non sabéis que é unha das festas da provincia de Galicia, das millorciñas que hai, porque colle un torno de 6 concellos e depois colle un torno das 4 provincias e xente que nos vai visitar de outras ciudades.
E se subimos ata a montaña, temos en BCRA a 18ª festa da Gaita de Quintá, na parroquia de Quintá de Cancelada. Chema Álvarez.
Pois facemos o sábado un homenaxe a un gaiteiro, dos máis bellos que participan, e despois pois facemos o festival de música tradicional galega. O sábado é un musical e o domingo diferenciamos con un festival intercéltico.
E como dicíamos ao comezo, tamén patronais en Monforte de Lemos, Viveiro, Raba de Uparga, por decir algunhas localidades. Continua a información en Mediodía Cope.